Salamu, marafiki na ndugu. Huyu ni Dkt. Bob Thiel wa kanisa linaloendelea la Mungu. Leo nataka kuzungumzia ukweli wa kibiblia na kihistoria kuhusu mama yake Yesu, Maria. Watu wamesikia mambo mengi kumhusu Maria. Wakatoliki wa Roma wana mawazo fulani. Waislamu wana mawazo fulani. Waprotestanti wana mawazo fulani. Lakini je, wako sahihi? Je, wako sahihi? Kwa vyovyote vile, Mariamu anatajwa zaidi katika masimulizi ya Injili. Pia ametajwa katika kitabu cha Matendo. Sasa baadhi wameenda mbali zaidi ya maandiko na wanaamini kwamba anaweza kuwasaidia katika wokovu wao. Baadhi wanaamini ameonekana mara nyingi kama maono tangu kifo chake. Nami nitapitia kile ambacho Biblia inasema kumhusu Mariamu. Pia nitaingia katika baadhi ya historia kuhusu kile ambacho watu walisema kumhusu Mariamu kuhusu Mariolojia. Na nitaleta wasiwasi kuhusu maono na baadhi ya unabii mbalimbali wa kibiblia ambao labda watu hawajafikiria katika muktadha huu maalum. Sasa tuanze kuhusu Maria kutoka Agano la Kale. Ndiyo, Maria alitabiriwa katika Agano la Kale. Kitabu cha Mwanzo sura ya 3. Tutaanza na mstari wa 14. Hii itakuwa kutoka kwa King James mpya, lakini wakati mwingine nitanukuu tafsiri zingine. Katika mstari wa 14 wa Mwanzo sura ya 3 tunasoma: Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa sababu umefanya hivi, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote wa kufugwa, na kuliko wanyama wote wa mwituni. Kwa tumbo lako utakwenda, na utakula mavumbi siku zote za maisha yako. Mstari wa 15, nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake, huo utakuponda kichwa, na wewe utamponda kisigino. Yesu alikuwa mbegu ya kuponda kichwa cha nyoka. Na Maria alikuwa mwanamke ambaye Yesu alizaliwa naye. Sasa kuna unabii mwingine. Huu upo katika kitabu cha Isaya. Isaya 7 kuanzia mstari wa 14. Kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara. Tazama, bikira atachukua mimba, atazaa mwana, nawe utamwita jina lake Imanueli. Huo ulikuwa unabii kuhusu Yesu na Mariamu. Zaidi ya hayo, hebu tuende kwenye kitabu cha Mika. Mariamu alitabiriwa kuwa katika mji unaoitwa Bethlehemu. Tunaweza kusoma hilo kutoka Mika 5, kuanzia mstari wa 2. Lakini wewe, Bethlehemu Efrata, ingawa wewe ni mdogo miongoni mwa maelfu ya Yuda, kutoka kwako atanitokea yeye atakayekuwa mtawala katika Israeli, ambaye matokeo yake yamekuwa tangu zamani za kale, tangu milele. Mstari wa 3, kwa hiyo atawaacha, hata wakati atakapojifungua yeye aliye na utungu. Huo ni unabii wa Mariamu. Ndipo mabaki ya ndugu zake watarudi kwa wana wa Israeli. Kwa hivyo ingawa Mariamu alitabiriwa, hatuoni vyeo mbalimbali ambavyo watu wamempa ambavyo vilitabiriwa kweli. Sasa kumekuwa na mabadiliko. Baadhi ya watu wamemwita Mariamu, mama wa Mungu. Wanadai ana ubikira wa milele. Na wanadai kwamba alipalizwa mbinguni kimwili. Tutazungumzia baadhi ya mambo haya. Lakini hebu tuangalie zaidi Biblia kuhusu Mariamu mwenyewe. Mengi tunayoyajua kumhusu Maria yanatoka katika kitabu cha Luka, sura ya kwanza. Tutaanza katika mstari wa 26. Hivi ndivyo Luka alivyoongozwa kuandika. Mwezi wa 6, malaika Gabrieli alitumwa na Mungu hadi mji wa Galilaya, jina lake Nazareti, kwa bikira aliyekuwa ameposwa na mtu, jina lake Yusufu, wa mbari ya Daudi. Jina la bikira huyo lilikuwa Mariamu. Malaika alipoingia akamwambia, "Furahi, uliyependelewa sana, Bwana yu pamoja nawe, umebarikiwa wewe katika wanawake." Mstari wa 29. Lakini alipomwona, alifadhaika kwa neno lake, akawaza ni salamu ya aina gani. Mstari wa 30, malaika akamwambia, "Usiogope, Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mwana, na utamwita jina lake Yesu. Naye atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa aliye juu. Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi, baba yake. Naye atatawala juu ya nyumba ya Yakobo milele, na ufalme wake hautakuwa na mwisho." Mariamu akamwambia malaika, "Yatawezekanaje haya, maana simjui mtu?" Kwa hivyo hakuwa amehusika kingono. Hili lingewezaje kutokea? Mstari wa 35, malaika akajibu, akamwambia, "Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu zake aliye juu zitakufunika, kwa sababu hiyo, mtakatifu atakayezaliwa ataitwa mwana wa Mungu." Mstari wa 36, tazama, Elisabeti, jamaa yako, naye amechukua mimba ya mwana katika uzee wake, na huu ni mwezi wa 6 kwake yeye aliyeitwa tasa. Kwa maana hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Kwa hivyo anasema, tazama, una jamaa. Hakutakiwa kupata mimba. Alikuwa mzee sana kufanya hivyo. Hili limetokea tu. Mungu ndiye aliyefanya hivyo. Mungu anaweza kufanya chochote. Mstari wa 38, Mariamu akasema, tazama, mimi ni mjakazi wa Bwana, na iwe kwangu kama ulivyosema. Malaika akaenda zake. Sasa hili lilikuwa tendo la ujasiri la imani kwa upande wa Bikira Maria. Haikukubalika kabisa katika jamii ya Kiyahudi wakati huo kupata mtoto nje ya ndoa. Aibu na dhihaka zingekuwa za kudumu. Huenda alikuwa akidhihakiwa kwa zaidi ya miaka 30 baada ya kuzaliwa kwa Yesu. Kwa mfano, kulingana na Yohana saa 8 na madakika 41. Maria alijua hii inaweza kuwa hatima yake, lakini alikubali. Hali ilikuwa mbaya vya kutosha kwamba mchumba wake Yusufu angemwacha. Isipokuwa Mungu aliingilia kati kumwambia asifanye hivyo. Kwa hivyo twende tukasome kuhusu hili. Twende kwenye kitabu cha Mathayo, sura ya 1. Hili ni muhimu kwa sababu kadhaa tofauti. Kuanzia mstari wa 18. Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Maria mama yake alipoposwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana, alionekana ana mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Yusufu, mumewe, kwa vile alikuwa mtu mwadilifu, hakutaka kumwaibisha hadharani, aliazimu kumwacha kwa siri. Anafikiria, ana mimba. Sio kutoka kwangu. Siwezi kumua. Mstari wa 20, lakini alipokuwa akifikiria mambo hayo, tazama, malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto, akisema, Yusufu, mwana wa Daudi, usiogope kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni ya Roho Mtakatifu. Naye atazaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Mstari wa 22, haya yote yalifanyika ili litimie neno lililonenwa na Bwana kwa njia ya nabii, akisema, mstari wa 23, tazama, bikira atachukua mimba, atazaa mwana, nao watamwita jina lake Imanueli, yaani, Mungu pamoja nasi. Na tena, nilisoma unabii huo kutoka kwa Isaya muda mfupi uliopita. Isaya saa 7 na madakika 14. Mstari wa 24, kisha Yusufu, alipoamka kutoka usingizini. Kwa hivyo ilikuwa ndoto. Mtu anaweza kusema, lo, siamini ndoto hutoka kwa Mungu. Mungu hatumii ndoto. Hangezungumza nami kwa njia hiyo. Lakini hakufanya hivyo. Alifanya kama malaika wa Bwana alivyomwamuru na akamchukua kama mke wake. Naye hakumjua hata alipomzaa mwanawe wa kwanza. Akamwita jina lake Yesu. Kwa njia, hata tafsiri ya Biblia ya Douay Rheims, tafsiri ya Katoliki ya Kirumi, inakubali kwamba hakumjua hadi alipomzaa mwana. Haisemi kwamba hakumjua kamwe. Kwa hivyo utaona mstari wa 18 unasema, kabla hawajakutana alionekana ana mimba. Hilo linaunga mkono sana wazo kwamba hatimaye walikutana. Na vivyo hivyo mstari wa 25. Kwa hivyo hatuoni chochote katika maandiko kwamba Mariamu alibaki bikira. Lakini mara mbili tunaona mambo ambayo yanaenda kwenye hitimisho tofauti. Sasa turudi kwa Luka, kuanzia mstari wa 39 wa sura ya 1. Mariamu akaondoka siku hizo, akaenda haraka katika nchi ya vilima, mpaka mji mmoja wa Yuda, akaingia nyumbani kwa Zakaria, akamsalimu Elizabeti. Huyo ndiye Elizabeti yule tuliyemzungumzia muda mfupi uliopita. Ikawa Elizabeti aliposikia salamu ya Mariamu, mtoto mchanga akaruka tumboni mwake. Huyu ndiye aliyejulikana kama Yohana Mbatizaji. Alikuwa bado hajazaliwa. Elizabeti akajazwa Roho Mtakatifu, akapaza sauti kwa nguvu, akasema, umebarikiwa wewe katika wanawake, naye mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Lakini kwa nini hili limenipata, kwamba mama wa Bwana wangu aje kwangu? Kwa maana, mara tu sauti ya salamu yako iliposikika masikioni mwangu, mtoto mchanga akaruka tumboni mwangu kwa furaha. Heri aliamini, kwa maana yatatimizwa yale aliyoambiwa na Bwana. Sasa mstari wa 46, Mariamu akasema, moyo wangu unamtukuza Bwana, na roho yangu inamfurahia Mungu Mwokozi wangu. Kwa kuwa ameuangalia unyenyekevu wa mjakazi wake, kwa maana tazama, tangu sasa vizazi vyote vitaniita mbarikiwa. Na hilo limetokea. Kwa maana yeye mwenye nguvu amenitendea mambo makuu, na jina lake ni takatifu. Na rehema zake zi juu ya wale wanaomcha tangu kizazi hadi kizazi. Ameonyesha nguvu kwa mkono wake, amewatawanya wenye kiburi katika mawazo ya mioyo yao. Amewashusha wenye nguvu kutoka katika viti vyao vya enzi, na kuwakweza wanyenyekevu. Mstari wa 53, amewashibisha wenye njaa kwa vitu vizuri, na matajiri amewaacha waende mikono mitupu. Amemsaidia mtumishi wake Israeli kwa kukumbuka rehema zake, kama alivyowaambia baba zetu, Ibrahimu na uzao wake hata milele. Mstari wa 56, Mariamu akakaa naye yapata miezi mitatu, akarudi nyumbani kwake. Kwa hivyo Mariamu aliamini. Sasa fikiria hili. Labda alichukuliwa kimsingi kuwa mtu asiye na maana. Labda katika ujana wake wa juu, tungeshuku kutokana na umri wake. Na Mungu alimchagua. Unaweza kuwa mwanamke katika ujana wako wa juu na Mungu angeweza kuwa na mambo makubwa yaliyokuandalia. Angalia, alisema kwamba vizazi vyote vitamwita mbarikiwa. Na hilo limetokea. Unabii mwingine umetimia. Alisema hivyo, na bado umekuwa ukitokea katika historia yote. Kwa vyovyote vile, Maria hakuwa tayari tu. Alifurahi kupata fursa ya kumtumikia Mungu kwa njia hiyo. Natumaini unafurahi kumtumikia Mungu kwa njia yoyote ile ambayo Mungu anakuletea. Sasa twende kwenye sura ya pili ya Luka, tukizingatia hili katika mstari wa 4. Yusufu naye alipanda kutoka Galilaya, kutoka mji wa Nazareti, akaenda Uyahudi, mpaka mji wa Daudi, uitwao Bethlehemu, kwa sababu alikuwa wa mbari na ukoo wa Daudi. Kwa hivyo tulitaja unabii huo wa Mika. Ajiandikishe pamoja na Mariamu, mkewe aliyemposa, ambaye alikuwa mjamzito. Ikawa walipokuwa huko, siku zake za kujifungua zikatimia. Akamzaa mwanawe wa kwanza. Mzaliwa wa kwanza anapendekeza kwa jinsi wana wengine walivyo. Wakamfunga nguo za kitoto, wakamlaza horini, kwa sababu hapakuwa na nafasi katika nyumba ya wageni. Mstari wa 8, na katika nchi ile ile palikuwa na wachungaji wakikaa nje makondeni, wakililinda kundi lao usiku. Na tazama, malaika wa Bwana akasimama mbele yao, na utukufu wa Bwana ukawang'aa pande zote, nao wakaogopa sana. Malaika akawaambia, msiogope, kwa kuwa tazama, mimi ninawaletea habari njema ya furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote. Kwa maana leo amezaliwa kwenu katika mji wa Daudi, Mwokozi ndiye Kristo Bwana. Na hii itakuwa ishara kwenu, mtamkuta mtoto mchanga amevikwa nguo za kitoto, amelala horini. Ghafla kulikuwa na pamoja na malaika wingi wa jeshi la mbinguni, wakimsifu Mungu, wakisema, utukufu kwa Mungu juu mbinguni, na amani duniani, na wema kwa watu. Ikawa malaika walipoondoka kwao kwenda mbinguni, wachungaji wakasemezana, twendeni sasa Bethlehemu tukalione jambo hili lililotokea, alilotujulisha Bwana. Wakaja haraka, wakafurahi, wakamkuta Mariamu na Yusufu, na mtoto mchanga amelala horini. Walipomwona, wakaeneza habari za mtoto huyu. Na wote waliosikia wakastaajabia mambo walioambiwa na wachungaji. Mstari wa 19, lakini Mariamu akayaweka mambo hayo yote, akayatafakari moyoni mwake. Kwa hivyo Mariamu aligundua kuwa Yesu alikuwa maalum akiwa na umri mdogo sana. Sasa Luka anaorodhesha nasaba ya Maria katika sura ya 3. Kwa hivyo hebu tuangalie nasaba ya Maria. Hii ni Luka saa 3:23. Sasa unaweza kusema, ikiwa unasoma maandiko mengi, bila shaka sisi huwa tunafanya hivyo. Lakini moja ya sababu ninazotaka kusoma maandiko kumhusu Maria ni ili ujue Biblia inasema nini hasa kuhusu Maria. Tofauti na kile ambacho watu mbalimbali wamesema, Biblia inasema kuhusu Maria. Kwa sababu tutaingia katika hilo kwa undani zaidi. Na kwa sababu ya mambo mbalimbali yanayoendelea na kanisa la Roma, baadhi ya mambo haya ya Maria yatakuwa muhimu zaidi kwetu kujua kadri muda unavyosonga, kwa maoni yangu. Tutaenda kwenye Luka 3, kuanzia mstari wa 23. Yesu mwenyewe alianza huduma yake akiwa na umri wa kama miaka 30, kama ilivyodhaniwa kuwa mwana wa Yusufu. Alikuwa mwana wa Heli, mwana wa Matati, mwana wa Lawi, mwana wa Melki, na kadhalika na kadhalika. Tunafika hadi Nuhu, mwana wa Lameki, mwana wa Metusela, mwana wa Henoko, mwana wa Yaredi, mwana wa Mahaleli, mwana wa Kainamu, mwana wa Enoshi, mwana wa Sethi, mwana wa Adamu, mwana wa Mungu. Kwa hivyo tuna nasaba hapa. Sasa katika Wagalatia sura ya 4, kuanzia mstari wa 4, Mtume Paulo aliongeza kitu cha kuvutia. Lakini wakati utimilifu ulipowadia. Kwa hivyo huu ni wakati maalum. Wakati huu tunaamini ulitabiriwa katika kitabu cha Danieli. Na wengine mbalimbali wanakubaliana nasi kuhusu hilo. Na kama tunavyoona katika Wagalatia sura ya 4, wakati ulikuwa umewadia. Utimilifu wa wakati. Mungu alimtuma mwanawe, aliyezaliwa na mwanamke. Kwa hivyo hii ni marejeleo tena kwa Mariamu. Alizaliwa chini ya sheria, ili awakomboe wale waliokuwa chini ya sheria, ili tupate kupokea kufanywa wana. Kwa hivyo tena tunaona Yesu alitumwa na Mungu wakati utimilifu wa wakati ulipowadia. Alizaliwa na mwanamke huyu ambaye alikuwa Mariamu. Na angalia kwamba ukombozi unatoka kwa Yesu, sio kwa Mariamu. Sasa muujiza wa kwanza tunaosoma kuhusu Yesu akitenda unatokana na shinikizo kutoka kwa mama yake Mariamu. Tunasoma kuhusu hili katika kitabu cha Yohana, sura ya 2, kuanzia mstari wa 1. Siku ya 3 palikuwa na harusi huko Kana ya Galilaya, na mama yake Yesu alikuwapo. Yesu na wanafunzi wake walikuwa wamealikwa harusini. Divai ilipowaishia, mama yake Yesu akamwambia, "Hawana divai." Yesu akamwambia, "Mama, hili lina uhusiano gani nami? Saa yangu haijafika bado." Mama yake akawaambia watumishi, "Lolote atakalowaambia, fanyeni." Kulikuwa na mitungi 6 ya mawe iliyowekwa hapo, kwa mujibu wa desturi ya Wayahudi ya kutakasa, kila moja likijazwa galoni 20 au 3. Yesu akawaambia, "Ijazeni mitungi hiyo maji." Wakaijaza mpaka ukingoni. Mstari wa 8 akawaambia, "Twaini sasa mkampelekee mkuu wa karamu." Wakaichukua. Mwenye karamu alipoonja maji yaliyotengenezwa divai, hakujua ilikotoka. Lakini watumishi walioteka maji walijua. Mwenye karamu alimuita bwana harusi, akamwambia, "Kila mtu huandaa divai nzuri mwanzoni, na wageni wakiisha kunywa sana, kisha divai hafifu. Meiweka divai nzuri hata sasa." Mwanzo huu wa ishara Yesu alifanya huko Kana ya Galilaya, akadhihirisha utukufu wake, na wanafunzi wake wakamwamini. Baada ya hayo akashuka hadi Kapernaumu, yeye, na mama yake, na ndugu zake, na wanafunzi wake. Nao hawakukaa huko siku nyingi. Kwa hivyo tunaona kwamba Mariamu na Yesu walihudhuria harusi. Mariamu alimlazimisha Yesu kwenye harusi ambayo yeye, ndugu zake, na wengine walihudhuria. Ni wazi kwamba lazima alijua kwamba angeweza kufanya hivi. Na inaonekana alikuwa na uhakika kabisa kwamba angefanya hivyo. Ona pia kwamba hii inasema Yesu alikuwa na ndugu. Sasa twende kwenye kitabu cha Marko, sura ya 6, kuanzia mstari wa 2. Na sabato ilipofika, akaanza kufundisha katika sinagogi. Hiyo ilikuwa desturi ya Yesu, kwa njia, sio tu kuitunza sabato bali pia kufundisha katika sinagogi siku ya sabato. Na wengi waliomsikia walishangaa, wakisema, "Huyu amepata wapi mambo haya?" Inaonekana Yesu hakutoka katika familia ya tabaka la juu, tajiri sana iliyompeleka katika shule za kawaida. Na hekima hii aliyopewa ni ipi, hata miujiza hii ifanywe kwa mikono yake? Mstari wa 3, "Huyu si yule seremala, mwana wa Mariamu, na ndugu yao Yakobo, na Yose, na Yuda, na Simoni, na dada zake hawapo hapa pamoja nasi?" Sasa kulingana na hili, Yesu alikuwa na angalau kaka 4 na angalau dada 2. Hatuna majina ya dada hao, kwa hivyo hatujui. Na labda alikuwa na kaka wengine ambao hawakuwapo au hawakutajwa. Vyovyote vile, kwa hivyo sisi katika kanisa linaloendelea la Mungu hatukubali wazo la ubikira wa kudumu wa Mariamu. Sasa Wakatoliki wa Kirumi wanapenda kudai kwamba hawa ni binamu wa Yesu na sio kaka na dada. Au kama walikuwa kaka na dada, kwa kweli walitoka kwa Yusufu kutoka kwenye ndoa ya awali. Lakini hilo halina uungwaji mkono wa kibiblia. Zaidi ya hayo, hakuna kitu katika Agano Jipya kinachodai kwamba Mariamu alibaki bikira. Kwa kuwa wanandoa wanatakiwa kufanya ngono, unaweza kusoma kuhusu hilo katika 1 Wakorintho sura ya 7. Si sahihi kuhitimisha kwamba Mariamu alibaki bikira. Wala Biblia hairekodi ujumbe wowote kwa Yusufu katika mistari hiyo. Alikuwa bikira hadi Yesu alipozaliwa. Hiyo ilikuwa hivyo. Lakini baada ya hapo, hiyo haikuwa hivyo. Tena, tayari nimesoma vifungu hivyo katika Mathayo. Sasa eneo moja ambalo wengi wanaomheshimu Maria kupita kiasi wanashindwa kutambua ni kwamba hawafuati mfano wa Yesu kuhusu hili. Ingawa alimheshimu mama yake na kuwatii wazazi wake wa kibinadamu, unaweza kusoma hilo katika Luka saa 2 na madakika 51, na pia ni amri ya 5. Angalau mara 2 aliweka wazi kwamba Maria hakupaswa kuheshimiwa kupita kiasi. Tutaenda kwenye Luka saa 11 na madakika 27. Nitasoma hili kutoka Agano Jipya la Reims. Unaweza pia kulipata katika King James mpya. Hebu tusome kutoka Agano Jipya la Reims, tafsiri ya Agano Jipya ya Kikatoliki ya Roma. Ikawa, Yesu alipokuwa akisema maneno hayo, mwanamke mmoja katika mkutano alipaza sauti yake, akamwambia, "Heri tumbo lililokuzaa, na matiti yaliyokunyonyesha." Lakini yeye akasema, "Afadhali, heri walisikiao neno la Mungu na kulishika." Kwa hivyo kimsingi Yesu alikuwa akisema kwamba kuwa mama yake hakukuwa baraka kama kuwa mtu anayesikia neno la Mungu na kulishika. Na hilo linaonyeshwa na tafsiri zote mbili za Wakatoliki na Waprotestanti. Kwa mfano, Luka saa 11 na madakika 28 inasema Yesu alisema, zaidi ya hayo, heri wale wanaosikia neno la Mungu na kulishika. Sasa familia yake ilipokuja kumtembelea, aliweka wazi kwamba kuwa mfuasi wake ilikuwa muhimu zaidi. Nitaenda kwenye Mathayo 12, nikisoma kutoka Agano Jipya la Rheims, kuanzia mstari wa 46. Alipokuwa katika kusema na makutano, tazama, mama yake na ndugu zake walisimama nje, wakitaka kusema naye. Kwa hivyo tena, hawa ni ndugu. Hawa hawakuwa binamu wa mbali au kitu kama hicho. Mstari wa 47, mtu mmoja akamwambia, tazama, mama yako na ndugu zako wamesimama nje, wanakutafuta. Akamjibu yule aliyemwambia, akasema, mama yangu ni nani, na ndugu zangu ni akina nani? Akanyosha mkono wake kuelekea wanafunzi wake, akasema, tazama, mama yangu na ndugu zangu, kwa maana mtu yeyote atakayefanya mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni, huyo ndiye ndugu yangu, na umbu langu, na mama yangu. Kwa hivyo tena tunaona mambo kadhaa hapa. Kwanza kabisa, ana kaka na dada. Na mama yake hakumtendea kama mtu wa pekee zaidi kuliko wengine. Alisema ni muhimu zaidi kufanya kile Mungu anasema kuliko kuwa mama yake. Lakini watu hujifanya kama kuwa mama yake ndiyo jambo muhimu zaidi. Kama Yesu angetaka kumtukuza mama yake, ungefikiri angeongeza kitu cha ziada. Lakini hakufanya hivyo. Na Wakristo pia hawapaswi. Tafsiri zote mbili za Wakatoliki na Waprotestanti zinathibitisha jambo hilo hilo. Ukweli ni kwamba Maria hakupaswa kutukuzwa kama wengi walivyomtukuza katika siku hizi. Sasa Yesu alipokuwa akifa, Mariamu alitazama. Twende kwenye Yohana sura ya 19. Yesu alimwambia mtume Yohana amtunze. Kwa hivyo Injili ya Yohana, sura ya 19, kuanzia mstari wa 25. Sasa pale palikuwa na msalaba. Kwa kweli, neno hilo ni Stauros au nguzo. Wa Yesu mama yake na umbu la mama yake, Mariamu mke wa Klopa, na Mariamu Magdalene. Basi Yesu alipomwona mama yake, na mwanafunzi aliyempenda amesimama karibu, alimwambia mama yake, mama, tazama mwanao. Akamwambia mwanafunzi, tazama mama yako. Na tangu saa ile mwanafunzi huyo akamchukua nyumbani kwake. Kuna sababu kadhaa tofauti ambazo zingeweza kutokea. Mojawapo ni kwamba ingekuwa salama zaidi kwa Mari mambo kwenda upande huo. Kwa vyovyote vile, twende kwenye kitabu cha Matendo, sura ya 1. Kwa sababu baada ya Yesu kufufuka, alijionyesha na kuondoka. Na Mariamu alikuwepo pamoja na baadhi ya mitume wa awali. Kwa hivyo Matendo 1, kuanzia mstari wa 12. Kisha wakarudi Yerusalemu kutoka mlima uitwao Mizeituni, ulio karibu na Yerusalemu, mwendo wa siku ya Sabato. Walipoingia, wakapanda chumba cha juu walipokuwa wakikaa, Petro, Yakobo, Yohana na Andrea, Filipo, Tomaso, Bartolomayo na Mathayo, Yakobo mwana wa Alfayo, na Simoni Mzeloti, na Yuda mwana wa Yakobo. Hawa wote waliendelea kwa moyo mmoja katika kusali na kuomba, pamoja na wanawake na Mariamu mama yake Yesu, na ndugu zake. Kwa hivyo tunajua Yohana yuko na Mariamu, na tena anaitwa Mariamu mama yake Yesu. Kwa hivyo hiyo ni cheo kutoka kwa Biblia, cheo kinachoidhinishwa na Biblia. Biblia haitumii cheo kingine kikubwa zaidi kwa Mariamu kuliko hicho. Ingawa inamwita mbarikiwa, Biblia inatumia neno mbarikiwa kwa watu mbalimbali na si yeye tu. Sasa kabla ya uharibifu wa Yerusalemu, Yohana aliondoka na kwenda Efeso. Baadhi wanaamini kwamba Yohana alimchukua Maria pamoja naye. Wengine wanasema alikufa Yerusalemu kabla ya hapo, au labda alienda mahali pengine. Wakatoliki wa Kigiriki na Kirumi wana mila kadhaa kuhusu mahali ambapo Maria aliishia kuishi kwake. Moja inategemea hati bandia na yenye jina bandia, kwamba alikufa na kuzikwa Yerusalemu. Sasa inawezekana alikufa Yerusalemu, lakini hati wanayorejelea, inaoitwa Transitus Mariae, ni ya uongo. Ni bandia. Sasa kuna hati ya karne ya 9 iliyoonyesha kwamba Mariamu alienda Efeso na Yohana, na hilo lilipuuzwa kwa karne nyingi. Hata hivyo, hilo lilibadilika katika karne ya 19 baada ya mtawa mmoja kwa jina Anne Catherine Emmerich kudai kuwa na maono ya nyumba ya mwisho ya Mariamu huko Efeso. Kwa sababu ya maono yake, kuhani mmoja au zaidi alienda Efeso na kupata nyumba inayolingana na maelezo hayo. Sasa kuna jengo lililojengwa upya huko Efeso ambalo linadhaniwa kuwa nyumba ambayo Mariamu aliishi hadi alipokufa. Pia inasemekana Mtume Yohana aliishi hapo. Mimi na mke wangu Joyce tulilitembelea. Kulingana na mila mbalimbali, Mariamu alikuwa mwamini hadi alipokufa Efeso, ambayo ilikuwa miongo mingi baada ya kutembelewa na Gabrieli. Na kwa njia, bado anaheshimiwa hadi leo na wakazi wa Islamu katika eneo hilo. Mariamu ana nafasi maalum katika Uislamu. Sasa Wakatoliki wengi wa Kirumi wanakubali ukweli kwamba Maria alikufa. Wana mabishano kuhusu mahali alipofia, iwe ni Efeso au Yudea. Nami nimewahi kwenda sehemu zote mbili, kwa kweli. Lakini ukweli kwamba alikufa haupingwi. Lakini nataka kusoma kitu kutoka Biblia kuhusu wafu. Twende kwenye Kumbukumbu la Torati sura ya 18. Nitasoma hili kutoka kwa Biblia ya Douay Rheims, tafsiri ya Katoliki ya Kirumi. Mstari wa 10. Wala asionekane kwenu mtu yeyote anayetaka ushauri kwa wachawi, wala kuona ndoto na ishara, wala asiwepo mchawi, wala mchawi, wala mtu yeyote anayetaka ushauri kwa pepo wa nyoka, wala wapiga ramli, wala mtu anayetafuta ukweli kutoka kwa wafu. Kwa maana Bwana anachukia mambo haya yote, na kwa machukizo haya atayangamiza utakapokuja. Au kama inavyosema katika New King James, asionekane miongoni mwenu mtu afanyaye uchawi, wala mtu alogaye kwa uchawi, wala mtu awaitaye wafu. Kwa maana wote wafanyao mambo kama hayo ni chukizo kwa Bwana. Sasa huna haja ya kwenda huko, lakini nitasoma Mhubiri 9:5. Kutoka kwa Mfalme James wa zamani, wafu hawajui chochote. Na kutoka kwa Biblia ya New Jerusalem, wafu hawajui chochote. Hata hivyo, wengi wanadai kuzungumza na au kushauriana na Mariamu kinyume cha maandiko matakatifu. Sasa baadhi ya watu husema, lo, lakini ibada ya Maria ilianza tangu mwanzo wa Ukristo. Hiyo si kweli. Hakuna ushahidi wa hilo hata kidogo. Ingawa sehemu kama Wikipedia husema inafanya hivyo. Na cha kufurahisha ni kwamba, Wikipedia hufanya hivyo inarejelea kitabu fulani. Na tutazungumzia hilo baada ya dakika chache tu. Lakini ngoja nisome kile kinachoonekana kuwa maandishi ya kwanza kabisa baada ya Agano Jipya kuhusu Mariamu. Hili linatoka kwa Papias wa Hierapolis. Alidai kuwajua mitume. Na hivi ndivyo alivyoandika, Mariamu mama wa Bwana, Mariamu mke wa Kleofa au Alfayo, ambaye alikuwa mama yake Yakobo askofu na mtume, na Simoni na Thadayo, na mmoja wa Yusufu, Mariamu Salome, mke wa Zebedayo, mama yake Yohana mwinjilisti na Yakobo, Mariamu Magdalene. Hawa wanne wanapatikana katika Injili. Kwa hivyo kimsingi kile Papias anachoandika ni kwamba kulikuwa na Maria wanne waliotajwa katika Biblia. Na mmoja anamuita Maria mama wa Bwana. Sasa nataka kusoma kitu ambacho Catholic Encyclopedia inadai. Mariamu ambaye ni mama wa wote walio hai katika mpangilio wa neema. Elizabeth ndiye wa kwanza kumuita Mariamu kwa jina lake la heshima zaidi, mama wa Mungu. Hata mababa wa mwanzo hawakusita kufikia hitimisho hili, kama inavyoweza kuonekana kutoka kwa maandishi ya Mtakatifu Ignatius. Lakini hiyo si kweli. Lakini watu wengi wameikubali bila kuichunguza. Kwanza kabisa, Elizabeti hakumuita Mariamu, mama wa Mungu. Katika Luka 1:43 alimuita, mama ya Bwana wangu. Na ingawa Yesu sasa ni Mungu, alijitoa kabisa kutoka kwa uungu wake ili azaliwe kama mwanadamu. Unaweza kuona hili kutoka kwa tafsiri mbili za Kikatoliki cha Wafilipi 2:7. King James na New King James hazielewi vizuri. Lakini hizi za Kikatoliki cha Kirumi zilielewa vizuri. Wafilipi 2:7, Douay Rheims, ikizungumzia kuhusu Yesu, alijifanya hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa katika mfano wa wanadamu, akaonekana katika tabia kama mwanadamu. Sasa nitasoma kutoka kwa Biblia ya New Jerusalem, ambayo pia ni tafsiri ya Wakatoliki wa Kirumi. Wafilipi 2:7, alijifanya hana utukufu, akatoa umbo la mtumwa, akawa kama wanadamu, na kwa kila njia akawa kama wanadamu. Yesu akawa mwanadamu kama sisi tulivyo wanadamu. Hakuwa Mungu kamili tena hadi alipofufuka. Mathayo 28:18. Pili, wanadai kwamba Ignatius alimtaja Mariamu kama mama wa Mungu. Hilo si kweli. Sasa watu wengi hawajui Ignatius aliandika nini, lakini nitasoma kile Ignatius aliandika. Hii ni kutoka kwa barua yake kwa Waefeso, labda iliyoandikwa karibu mwaka 110 BC, kwa hivyo mwanzoni mwa karne ya pili, muda mfupi baada ya Agano Jipya kukamilika. Kuna mganga mmoja aliye na mwili na roho, aliyeumbwa na hakuumbwa, Mungu akiwa katika mwili, uzima wa kweli katika kifo, wa Mariamu na wa Mungu, wa kwanza anayepitisha na kisha asiyepitisha, ndiye Yesu Kristo Bwana wetu. Na kisha pia katika barua hiyo hiyo aliandika, kwa maana Mungu wetu, Yesu Kristo, kwa mujibu wa agizo la Mungu, alichukuliwa mimba tumboni na Mariamu, wa uzao wa Daudi, bali kwa Roho Mtakatifu. Sasa Ignatius hakumuita Mariamu, mama wa Mungu hapo. Hebu tuangalie mstari mwingine katika barua hiyo. Sasa ubikira wa Mariamu ulifichwa kutoka kwa mkuu wa ulimwengu huu, kama vile uzao wake pia, na kifo cha Bwana, siri tatu za sifa, ambazo zilifanywa kimya kimya na Mungu. Sasa kuna kifungu kingine kutoka kwa Ignatius. Nilitaka kupata kila kifungu ambacho Ignatius aliandika kumhusu Maria ili kuona kama kinasema kile ambacho Encyclopedia ya Kikatoliki ilidai. Hiki hapa cha mwisho, kutoka kwa barua kwa Watrali, sura ya 9. Kwa hivyo, zimisheni masikio yenu, mtu yeyote akiwaambia kinyume cha Yesu Kristo, aliyetoka katika ukoo wa Daudi, na pia alikuwa wa Mariamu, ambaye alizaliwa kweli, akala na kunywa. Hiyo ndiyo ilikuwa mwisho. Hakusema alikuwa mama wa Mungu. Kauli hizo hazisemi hivyo hata kidogo. Sasa kuhusu mama, Polycarp wa Smyrna aliwekwa wakfu na mitume. Wakatoliki wa Kirumi na Waorthodoksi wa Kigiriki wanakubali hilo. Alitumia usemi kwamba imani ndiyo mama yetu sote. Lakini hakusema chochote kuhusu Mariamu. Hiyo ilikuwa ni marejeleo ya kitabu cha Wagalatia saa 4:26. Nitasoma haya kutoka kwa tafsiri tatu. Wagalatia saa 4:26, Biblia ya Orthodoksi ya Mashariki, lakini Yerusalemu iliyo juu ni huru, na mama yetu sote. Sasa kutoka kwa Mfalme Mpya James, lakini Yerusalemu iliyo juu ni huru, ambayo ni mama yetu sote. Na kisha kutoka kwa Biblia ya Yerusalemu Mpya, lakini Yerusalemu iliyo juu ni huru, hiyo ndiyo mama yetu. Kwa hivyo Biblia wala viongozi wa Kikristo wa mapema hawakufikiria kwamba Mariamu alikuwa mama yetu au mama yetu katika neema. Wala hawakumuita mama wa Mungu. Bila shaka alikuwa mama wa Yesu na alizaliwa kama mwanadamu. Baadaye kidogo, kuelekea sehemu ya mwisho ya karne ya pili, Melito wa Sardi, ambaye yuko katika orodha yetu ya urithi, aliandika, huyu alipokuja kutoka mbinguni kuja duniani kwa ajili ya yule anayeteseka, na akajivika huyo huyo kupitia tumbo la bikira, na akatoka kama mwanadamu. Kwa hivyo alizaliwa kama mwanadamu. Alikubali mateso ya mteswa kupitia mwili wake ambao ulikuwa na uwezo wa kuteseka. Huyu ndiye aliyefanyika mwanadamu katika bikira, aliyetundikwa kwenye mti, aliyezikwa ardhini, aliyefufuliwa kutoka kwa wafu, na kuwafufua wanadamu kutoka kaburini hadi juu mbinguni. Huyu ndiye mwana kondoo aliyechinjwa. Huyu ndiye mwana kondoo aliyekuwa kimya. Huyu ndiye aliyezaliwa na Mariamu, yule mwana kondoo mrembo. Huyu ndiye aliyeumba mbingu na dunia, ambaye mwanzoni aliumba mwanadamu, ambaye anatangazwa kupitia Torati na manabii, ambaye alifanyika mwanadamu kupitia bikira, ambaye alitundikwa kwenye mti, na akazikwa duniani, ambaye alifufuliwa kutoka kwa wafu, na ambaye alipanda hadi juu mbinguni, na ambaye ameketi mkono wa kuume wa Baba, ambaye ana mamlaka ya kuhukumu na kuokoa kila kitu, ambaye kupitia yeye Baba aliumba kila kitu tangu mwanzo wa ulimwengu hadi mwisho wa wakati. Sasa hakuna chochote katika maandishi halisi ya Kikristo katika karne ya pili kinachoashiria heshima ya Maria. Sasa natambua kuna mtu anayeitwa Irenaeus ambaye alianza kuandika mambo kadhaa. Lakini sidhani kama alikuwa Mkristo halisi. Na hakuanza kuandika hadi yapata miaka 150 baada ya Yesu kufufuka. Lengo la maandishi yote ya awali tulionayo kutoka kwa wale wanaoitwa baba wa kanisa la awali linasema tu kwamba Yesu alizaliwa na Mariamu. Yesu alizaliwa na bikira. Na akawa mwanadamu. Alikuwa mwanadamu. Sasa kulikuwa na mabadiliko baada ya Melito kuandika. Lakini haya hayatoki kwa Wakristo halisi. Sasa kuna mchoro wa fresco kutoka karne ya tatu. Hapo awali, Catholic Encyclopedia ilidhani ilikuwa karne ya pili, lakini BT inasema ni kutoka karne ya tatu. Iko kwenye makaburi na inaonyesha picha ambayo baadhi wanadai ni Maria. Huwezi kujua kama ni Maria au la. Ni mwanamke ambaye ana mtoto. Lakini kila mtu alikubali kwamba hakuwa akiheshimiwa au kuabudiwa au kitu kingine chochote wakati huo. Sasa ukweli kwamba Maria hakuheshimiwa tangu mwanzo, ingawa Wikipedia inaelewa vibaya, unadhibitishwa na Catholic Encyclopedia. Kwa njia, kuhusu Wikipedia, nilitafuta marejeleo yake. Mojawapo ilikuwa kitabu kuhusu Mariolojia ambacho nilikuwa nimesoma hapo awali. Nilisoma tena kitabu hicho, nikitafuta marejeleo ya awali. Hayapo. Na nimekusomea marejeleo ya awali kutoka vyanzo hivyo. Hivi ndivyo Encyclopedia ya Kikatoliki inavyothibitisha. Kujitoa kwa Bikira Maria katika uchambuzi wake wa mwisho lazima kuchukuliwe kama matumizi halisi ya fundisho la ushirika wa watakatifu. Kwa njia, fundisho la ushirika wa watakatifu halikuwa imani ya asili ya Kanisa Katoliki. Hili ni jambo la baadaye lililoongezwa. Kwa kuwa mafundisho haya hayamo, angalau waziwazi, katika aina za awali za imani ya mitume. Kwa hivyo hata imani za awali hazina hili. Labda hakuna sababu ya mshangao ikiwa hatutakutana na dalili zozote wazi za ibada ya Bikira Maria katika karne za kwanza za Kikristo. Kwa maneno mengine, haiko katika imani ya mapema zaidi. Haiko katika chochote. Kwa hivyo haipaswi kuwa mshangao kwamba hatuipati katika karne chache za kwanza za Ukristo, angalau karne ya kwanza na nusu. Mifano ya kwanza kabisa isiyo na shaka ya ibada, wanatumia neno hili kwa maana inayohusiana, ya watakatifu inahusiana na heshima inayotolewa kwa mashahidi waliotoa maisha yao katika imani. Zaidi ya hayo, kuna uwezekano mkubwa kwamba kutajwa kwa Bikira Mtakatifu katika maombezi ya Diptych ya liturujia kunarudi nyuma siku zilizotangulia Baraza la Nikaya. Baraza la Nikaya lilikuwa 325 BK, lakini hatuna ushahidi dhahiri juu ya jambo hilo, na hilo lazima lisemwe kuhusu aina yoyote ya maombi ya moja kwa moja, hata kwa madhumuni ya ibada ya kibinafsi. Kwa maneno mengine, wanachosema kwa maneno rahisi ni kwamba hadi wakati wa Nikaya ndipo tunapoanza kuona mengi kuhusu Maria. Mambo machache yanaanza kujitokeza katika karne ya tatu, lakini si kutoka kwa Wakristo wa kweli. Kwa hivyo wasomi wa Katoliki wa Kirumi wanakubali kwamba hakukuwa na ushahidi dhahiri wa ibada ya mapema ya Maria. Sasa kitabu cha Yuda, mstari wa tatu, kinasema tunapaswa kushindania kwa bidii imani ambayo ilitolewa kwa watakatifu mara moja kwa wakati wote. Umariani haukuwa sehemu yake. Sasa ni nini kilichotokea hadi mwisho wa ibada hii ya mwisho ya Kimariani? Naam, mambo mengi yalitokea. Moja alikuwa Simon Magus. Ameshutumiwa na Mtume Petro katika Matendo sura ya 8. Alihimiza kuabudiwa na kuheshimiwa kwa mwanamke. Na kulikuwa na viongozi wengine waasi waliokuja baada yake katika karne ya pili, ambao walifanya jambo lile lile. Sasa baadhi wamedai kwamba kulikuwa na maono ya Maria tangu nyakati za mwanzo. Lakini nataka kusoma kitu kutoka maktaba ya Marian, taasisi ya utafiti wa Marian ya kimataifa kutoka Dayton, Ohio. Hakuna machapisho yaliyorekodiwa kuhusu maono ya Maria kwa karne za mwanzo za kanisa. Uthibitisho wa kwanza wa maono ya Maria ni wa karne ya 4. Kwa mfano, Gregori wa Nisa, aliyeishi katika karne ya 4, aliandika kwamba Gregori mfanyakazi wa ajabu, kutoka katikati ya karne ya 3, alikuwa mnufaika wa kwanza wa maono ya Maria. Kwa hivyo mtu wa kwanza wanaosema aliona maono ya Maria alikuwa mtu aliyeitwa Gregori mfanyakazi wa ajabu, karibu mwaka 250 BK. Nataka kusoma kitu kumhusu kutoka maktaba ya Wakristo ya Antony Kene. Gregori aliaminika kuwa alikuwa na kipawa cha nguvu ya kufanya miujiza, ambao alikuwa akifanya kila mara. Mapepo yalikuwa chini yake. Angeweza kumtupia mtu vazi lake na kusababisha kifo chake. Angeweza kuwarudisha mapepo waliokuwa wakiongoza kwenye kaburi lao. Kwa hivyo inavutia. Ilikuwa katika karne ya tatu ambapo Wakristo waaminifu walipata kuwa vigumu kuwafuatilia. Na muungano wa Kigiriki na Kirumi uliibuka kimsingi, kwa kiasi fulani ukitegemea mtu wa fumbo aliyedhani alimwona mwanamke. Tutazungumzia Isaya 47 hatimaye. Lakini hii pia inaonyesha kwamba maono ya Maria hayakuwa sehemu ya imani ya awali ya kitume. Na ya kwanza yalikuwa ya mtu anayeonekana kuwa muuaji. Alimtupia mtu joho lake ili kuwafanya wafe. Gregori mfanyakazi wa ajabu alianzisha kila aina ya mafundisho ya uongo. Inaonekana alikuwa wa kwanza kudai kuwa na maono ya Maria. Hapa kuna kitu ambacho Gregori aliandika kuhusu Mariamu. Ee Bikira Mtakatifu, yeye ndiye paradiso inayostawi kila wakati ya kutoharibika. Hii inaanza kuongoza kwenye fundisho la mimba isiyo na dhambi, ambalo Biblia haifundishi. Humo mmepandwa mti unaotoa uzima, na unaotoa matunda yote ya kutokufa. Hivyo Bikira Mtakatifu, akiwa bado katika mwili, alidumisha uzima usioharibika. Bikira Mtakatifu amepita hata ukamilifu wa mababu. Biblia haisemi kwamba Mariamu aliishi maisha yasiyoharibika. Kwa kweli Biblia inasema wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Hiyo ingemjumuisha Mariamu. Sasa Gregori pia aliandika, wote wanaostahili kuadhimisha sikukuu ya kutangazwa kwa Bikira Maria, mama wa Mungu, wanapata kama mkutano wao malipo ya shauku kamili katika ujumbe, salamu, wewe uliyependelewa sana. Kwa hivyo, ni wajibu wetu kuadhimisha sikukuu hii. Kwa njia, sikukuu hii si sikukuu ya kibiblia, kwa kuwa imejaza ulimwengu wote kwa furaha na shangwe. Na tuiadhimishe kwa zaburi, na nyimbo za kiroho. Israeli pia walifanya sikukuu yao ya zamani, lakini basi ilikuwa kwa mkate usiotiwa chachu na mboga chungu, ambazo nabii anasema, nitageuza sikukuu zao kuwa mateso na maombolezo, na furaha yao kuwa aibu. Lakini mateso yetu Bwana wetu ametuhakikishia kwamba atayageuza kuwa furaha kwa matunda ya toba. Angalia, Gregori alitaka heshima ya Maria kwa kuwafanya watu waadhimishe sikukuu ya kutangazwa kwa Bikira Maria. Sasa katika makala katika Catholic Encyclopedia kulikuwa na watu waliopinga hili. Waliwaita wapinga dikomariani, dhehebu la mashariki lililotajwa kama wapinzani wa Mariamu. Fundisho hili lilisema kwamba ingawa Bwana wetu alizaliwa na Mariamu kupitia Roho Mtakatifu, baadaye Yusufu na Mariamu waliishi katika ndoa na kupata watoto wengine. Ndiyo, ndivyo Biblia inavyopendekeza. Dhehebu hilo lilikataa fomula ya Bikira Maria milele. Marejeleo ya kwanza kabisa ya dhehebu hilo yanaonekana katika Tertullian. Kwa hivyo kimsingi wasomi wa Katoliki wa Kirumi wanakubali kwamba kabla ya karne ya nne, ambayo ni wakati baraza la Nikaya lilipofanyika, hakukuwa na uhusiano mkubwa na ibada ya Maria. Lakini wanashuku kuwa inaweza kuwa ilikuwepo. Ni mabadiliko makubwa, na ni sehemu kubwa ya imani ambayo sasa inajiita Katoliki. Katika karne ya nne, askofu mkatoliki wa Kigiriki Kirumi Epipanius alionya kwamba kulikuwa na baadhi ya watu waliokuwa wakimwabudu Maria na walikuwa wakisababisha hofu kubwa kwa mtakatifu. Kwa hivyo alikuwa akishutumu kile ambacho wakatoliki wa Kirumi sasa wanakiita heshima kwa Maria. Na katika karne ya tano, askofu mwingine alilalamika, ikiwa Maria anaitwa mama wa Mungu, atafanywa mungu wa kike. Hata hivyo, neno mama wa Mungu lilianza kujitokeza mwanzoni mwa karne ya tatu, kutoka kwa askofu wa Alexandria, Alexander, ambaye alikuwa msimamizi wa kanisa huko Misri. Na kwa njia, neno Theotokos, ambalo linamaanisha mtoa Mungu, wa Orthodoksi wa Mashariki hupenda kutumia hili. Ni la zamani zaidi kuliko Ukristo na lina asili ya kipagani. Na hilo linatoka katika kitabu kuhusu Mariolojia kilichoandikwa na Mkatoliki wa Kirumi. Sasa sisi katika kanisa linaloendelea la Mungu tunafundisha kwamba Mariamu alikuwa mama yake Yesu na kwamba Yesu sasa ni Mungu. Lakini kwa kuwa Mariamu hawezi kutoa uungu na Yesu alijitoa mwenyewe kutoka kwa uungu wake alipokuja katika mwili wa kibinadamu, wa Filipi 2:7, na hakupata tena hadi ufufuo wake, hatutumii neno mzaa Mungu au mama wa Mungu kumweleza Mariamu. Na kitabu kuhusu Mariolojia hata kinasema, maandiko matakatifu hayana jina dhahiri mama wa Mungu. Sasa msomi wa Kiprotestanti Jesse Hurlbut alisema, karibu mwaka 405 BC, sanamu za watakatifu na mashahidi wa imani zilianza kuonekana makanisani, zikiabudiwa. Kuabudiwa kwa Bikira Maria kulibadilishwa na kuabudiwa kwa Zuhura na Diana. Naam, tunaona wazi kwamba haikuwa sehemu ya imani ya awali. Pia tunaona kwamba Gregori, mfanyakazi wa ajabu, alikuwa na ushiriki fulani. Alitaka watu waendelee na kutangaza Maria. Hilo ni dai kwamba Maria alienda mbinguni, kwamba yuko hai, kimsingi mkono wa kuume wa Yesu. Na unaweza kumwomba na kuzungumza naye na mambo haya yote. Lakini pia tunaona uhusiano hapa na Diana. Inageuka kuwa kulikuwa na tamasha la Diana katika tarehe zile zile, ambazo sasa tuna tamasha la kutangaza Maria. Na kuhusu uhusiano kati ya Diana na Mary, niliandika kitabu kinachoitwa Fatima Shock. Jalada la nyuma la kitabu hiki linaonyesha maono yaliyodaiwa kutokea Fatima, Ureno. Mimi na mke wangu tumeenda Fatima, Ureno. Kwa kweli, hii ni picha ambayo mke wangu alipiga ya sanamu pale ambayo wanataka watu wafikirie ndiyo iliyotokea Fatima. Lakini kwa kweli kile kilichoonekana Fatima, kulingana na maelezo pekee tuliyo nayo kutoka kwa watoto hao watatu, kinafanana na Mungu wa kike Diana. Na tena, Gregori mfanyakazi wa ajabu alikuwa akiwaambia watu waadhimishe sikukuu ya matamshi siku ile ile ambayo wapagani walikuwa wakiiweka kwa ajili ya Mungu wa kike Diana. Kuabudu Maria haikuwa desturi ya kanisa Katoliki la awali. Pia, Wapaulichian walipinga cheo cha mama wa Mungu. Sasa hawa ni watu wa kanisa la Mungu ambao kwa kweli walijiita Wakatoliki na kuwaita Wakatoliki wa Kirumi, Warumi. Hawakuwaona kama Wakristo. Walipinga cheo cha mama wa Mungu pamoja na dai kuhusu ubikira wa milele. Hakuna kitu kinachofanana na Uprotestanti wa kisasa katika karne za mwanzo kama kanisa. Kwa sababu Ukatoliki wa Kigiriki Kirumi wa kisasa wala Uprotestanti wa kisasa haufanani na kanisa la Kikristo la awali. Hakuna hata moja kati ya makundi hayo, au watu katika makundi haya, wanaoshindania kweli imani iliyotolewa kwa watakatifu mara moja kwa wakati wote. Msiamini neno langu kwa hili. Biblia inasema jaribuni au, jaribuni mambo yote, shikeni yaliyo mema. Kwa vyovyote vile, kwa kuwa ufufuo wa kwanza haujatokea bado, hatuamini kwamba inawezekana kwa Mariamu, au mtu mwingine yeyote isipokuwa Yesu na Mungu Baba, kusikia maombi yako. Biblia inafundisha kwamba, isipokuwa Yesu, wote wametenda dhambi. Kwa hivyo hatuamini kwamba Mariamu hana dhambi. Sasa Biblia inasema kwamba Hawa ndiye mama wa wanadamu wote. Hatukubali kwamba Mariamu angeweza kustahili kuwa na cheo cha mama wa Wakristo wote au mama wa neema au kitu kama hicho. Sasa ni kweli Biblia inasema kwamba Mariamu amebarikiwa. Unaweza kutumia neno hilo, lakini ndivyo ilivyo kwa wengine katika Biblia. Sasa Wakatoliki wa Kirumi huwa wanadai kwamba wanamheshimu Maria pekee na hawamwabudu kama wanavyomwabudu Mungu. Lakini ukweli ni kwamba wanamwabudu kama wanavyomwabudu Mungu. Hapa kuna kitu kutoka kwa mmoja wa waandishi wao, waheshimiwa, Maria de Agreda. Roho za malaika na roho zilizobarikiwa, huku zikimtolea Bwana ibada yao kwa hofu na heshima ya ibada, zilitoa heshima sawa na mama yake aliyebarikiwa zaidi. Watakatifu waliokuwapo katika miili yao walisujudu na kutoa ishara za kimwili za ibada yao. Na maonyesho haya yote wakati wa kutawazwa kwa Malkia wa mbinguni yaliongezeka sana kwa utukufu wake, kwa furaha mpya na yubile ya watakatifu, na kwa raha ya Utatu Mtakatifu zaidi. Kwa hivyo mtu huyu mtukufu anasema kwamba Wakatoliki wa Kirumi wanaamini watakatifu wote waliinama na kuabudu mbele ya Mariamu. Pia aliandika, mpito wa Malkia wetu ulitokea tarehe 13 ya Agosti, huku ufufuo wake, kupalizwa mbinguni na kutawazwa kwake vilitokea Jumapili tarehe 15, siku ambayo huadhimishwa kanisani. Naam, nilitaja hili hapo awali lakini nitalifanya liwe wazi tena. Warumi wa kale walikuwa na sherehe ya siku tatu kwa ajili ya Diana. Siku ya kwanza ilikuwa tarehe 13 Agosti, na siku ya tatu, tarehe 15, walisherehekea kupalizwa kwa Diana mbinguni kama malkia wa mbinguni. Ni siku ile ile ya sikukuu ya kupalizwa kwa Maria kwa Wakatoliki wa Roma. Baadhi hawaoni hili kuwa ni bahati mbaya. Na hakika sifanyi hivyo. Lakini fundisho hili lilitangazwa kuwa halina dosari mnamo 1950. Hili linatoka kwa mwandishi mkatoliki wa Roma. Mnamo Novemba 1, akikabiliana na umati mkubwa katika uwanja wa Mtakatifu Petro, Papa Pius Ki alitangaza kwa uhakika kupalizwa kwa Maria kama fundisho. Dhana hii haina msingi wa kibiblia, na inaangukia siku zile zile za kupalizwa kwa Diana. Mama wa Mungu asiye na doa, Bikira Maria wa milele, baada ya kukamilisha mwendo wa maisha yake duniani, alichukuliwa mwili na roho katika utukufu wa mbinguni. Kwa hivyo ndivyo ilivyotangazwa. Sio kweli. Lakini ni kweli kwamba ilitangazwa. Sasa nataka kusoma kitu ambacho mmoja wa hawa wanaodai kuwa ni Mariamu alisema. Mimi ndiye mpatanishi mkuu wa neema. Baba anataka ulimwengu umtambue mjakazi wake. Ishara yangu inakaribia kuonekana. Chagua ishara ili Utatu uweze kuabudiwa na wote. Omba na utoe dhabihu kupitia mimi. Wakristo halisi hawangeomba na kutoa dhabihu kwa Mariamu. Biblia, na huna haja ya kwenda huko, lakini 1 Timotheo 2:5 inasema kuna Mungu mmoja na mpatanishi mmoja kati ya Mungu na wanadamu, mwanadamu Kristo Yesu. Hiyo pia inatoka kwa Douay Rheims. Na pia inasema katika Douay Rheims, Warumi saa 8 na madakika 34, kwamba Yesu anatuombea. Sio kutoka kwa Mariamu. Hatuoni hilo katika Isaya 53 au Waebrania 7 pia. Tunagundua tena kwamba Yesu ndiye anayetuombea. Biblia haisemi au kudokeza kamwe kwamba Mariamu ni mwombezi wetu. Hata hivyo, moja ya maono ya Mariamu ilidai, mimi na mwanangu hatujawahi kutenda dhambi. Lakini Warumi saa 3 na madakika 23 inasema, kwa maana wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Mstari wa 24, wanahesabiwa haki bure kwa neema yake. Sio neema ya Mariamu. Kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Kwa njia, hiyo ni kutoka kwa Douay Rheims. Biblia pia inaonya kuhusu bikira anayetumia uchawi. Twende kwenye Isaya 47. Nitasoma kutoka Douay Rheims, kuanzia mstari wa 1. Shuka, keti mavumbini, e binti bikira wa Babeli. Kwa hivyo mtu anaitwa bikira. Keti chini, hakuna kiti cha enzi, e binti wa Wakaldayo, kwa maana hutaitwa tena mpole na mororo. Mstari wa nne, mkombozi wetu, Bwana wa majeshi ndilo jina lake, mtakatifu wa Israeli. Mstari wa tano, keti kimya, ukaingie gizani, e binti wa Wakaldayo, kwa maana hutaitwa tena bibi wa falme. Ambayo, kwa njia, ni mojawapo ya maneno wanayotumia kwa Mariamu. Nawe umesema, nitakuwa bibi milele. Sasa sikia haya, wewe uliye mpole na unaishi kwa ujasiri, usemaye moyoni mwako, mimi ndiye, wala hapana mwingine zaidi yangu, sitaketi kama mjane, wala sitajua utasa. Mambo haya mawili yatakujia. Kwa sababu ya wingi wa uchawi wako na ugumu wa wachawi wako. Na ukweli ni kwamba, moja ya maajabu saba ya ulimwengu wa kale iliitwa, Babeli Mkuu, bibi wa falme, utukufu wa dunia yote. Ajabu ya nne, kwa njia, ilikuwa Diana wa Waefeso. Biblia inaonekana kuunganisha maoni ya kiburi ya mwanamke huyu na kitabu cha Ufunuo. Na Herbert Armstrong, kiongozi wa kanisa la Mungu la ulimwenguni pote, alitoa maoni kuhusu Isaya 47. Alisema bikira binti wa Babeli ni unabii wa siku zijazo, si wa wakati alipokuwa akihubiri. Na unaona kwamba hili linatimizwa katika Ufunuo 17 na 18. Hili ni shirika la kidini linalotawala mataifa na litaadhibiwa. Kuna vifungu zaidi katika Biblia kuhusu hilo. Ulidhani utakuwa malkia milele? Sasa hivi wanadai kwamba Mariamu ndiye malkia wa mbinguni na mambo yote haya. Kitabu cha Nahumu 3:5, Biblia ya Neo Jerusalem. Tazama, mimi ni kinyume chako, asema Bwana wa majeshi. Nitainua marinda yako hata uso wako, na kuwaonyesha mataifa uchi wako. Hili linatimizwa kwa sehemu katika Ufunuo 17. Inasema nitakuonyesha hukumu ya kahaba mkuu aketie juu ya maji mengi, na inataja vilima saba baadaye katika sura hiyo. Lakini sura ya 18, mstari wa 7, inasema, ulijitukuza na kuishi kwa anasa, ulisema moyoni mwako, nimeketi kama malkia, wala si mjane, wala sitaona huzuni. Kwa hiyo mapigo yake yatakuja siku moja, mauti, maombolezo, na njaa. Hiyo ni kutoka kwa Dwight Rheims, ambayo tena inatabiri kwamba mwanamke huyu atasema yuko sawa na ataangamizwa. Kwa vyovyote vile, Biblia haimrejelei Mariamu kama malkia wa mbinguni. Na tukirudi kwa Herbert Armstrong katika Isaya 47, anazungumzia kuhusu huyu mama wa Isaya 47. Jinsi ambavyo yeye si bikira tena. Yeye ni kahaba na anapoteza yote. Kwa hivyo tena anaunganisha bikira huyu na uharibifu unaokuja katika Ufunuo 18. Mwinjilisti marehemu Raymond Mtnair pia alizungumzia kuhusu Fatima, akizungumzia kuhusu papa kumwita malkia wa amani na kumpa vyeo vingine. Na hili si sahihi. Na ukweli ni kwamba, watu wengi wanaamini kwamba tutakuwa na ishara za Maria katika wakati wa mwisho. Biblia inaonya katika 2 wa Thesalonike sura ya 2, kuanzia mstari wa 9. Kuja kwake yule mwovu ni kwa mfano wa kutenda kwake shetani, kwa uwezo wote, na ishara, na ajabu za uongo, na katika udanganyifu wote wa udhalimu kwa hao wanaopotea, kwa sababu hawakukubali kuipenda ile kweli, wapate kuokolewa. Kwa sababu hiyo Mungu atawaletea nguvu ya upotevu, wawamini uongo, wahukumiwe wale wasioamini ile kweli, bali walifurahia udhalimu. Kama humo katika kanisa la Mungu, kuna uwezekano mkubwa umeathiriwa sana na Wakatoliki wa Kigiriki Kirumi NAB au Waprotestanti na unaamini mambo ambayo si ya kweli. Huu ni wakati wa kuamini ukweli. Jifunze. Angalia kama tunachosema ni kweli. Kwa sababu wakati unakuja. Tumesoma tu kwamba kutakuwa na ishara na maajabu ya uongo. Na nadhani kwamba angalau moja kati yao itakuwa aina fulani ya maono ikisema ni Mariamu atakayeonekana hadharani. Mengi ya maono haya ambayo watu wameyaona yameonekana na watoto wachache tu au watu kadhaa hapa au pale. Wakati huu utakapoonekana hadharani, watu watasema, hili ni kweli. Mtume Paulo alisema tembea kwa imani, si kwa kuona. Lakini watu wanapoona, watayamini. Biblia inaonya kuhusu kuwa sehemu ya Babeli ya wakati wa mwisho. Kulikuwa na mwandishi wa Orthodox wa Mashariki, Peter Jackson, ambaye alionya kwamba Mungu Mama alijulikana katika ulimwengu wa kale. Wahindi wa Kogi walioishi Kolombia walimwabudu Mama wa kale. Wamisionari wa Katoliki wa Roma walikwenda kuwahubiria katika karne iliyopita. Walitumia mkakati wa kuwavuta watu wapagani katika zizi la Roma. Walipata usawa kati ya Yesu na Mungu wao mjanja aliyeiga kifo chake. Na pia waliunganisha Mungu wao Mama na Mariamu. wamefanya hivi mara kwa mara katika historia. Na una Waislamu, kwa njia, ambao wanaweza pia kuathiriwa na hili. Kuna baadhi ya Waislamu wanaamini kwamba kilichoonekana katika Fatima kilikuwa binti wa Muhammad Fatima. Nilikuwa nikibishana na Muislamu kuhusu hili. Baadhi ya wasomi wanaamini kweli kwamba ni kweli. Nilimwonyesha picha ya kile ambacho watoto walisema walikiona na kusema, hiki ndicho kilichotokea. Je, kuna njia yoyote kwamba huyo alikuwa binti wa Muhammad? Naam, hapana. Je, kuna njia yoyote kwamba huyu ni mama yake Yesu Maria? Hapana. Kwa hivyo haijalishi ni nani anafikiria nini. Ukweli ni kwamba, picha hii ndiyo iliyoonekana huko Fatima kulingana na watu pekee walioiona. Lakini watu wataamini. Picha ya uongo ya Maria imelazimishwa duniani kote. Kurudi kwa mwandishi huyu wa Orthodox wa Mashariki. Waprotestanti na wengine wanavutiwa na Maria gani? Matengenezo ya Kiprotestanti yalikataa mtazamo potofu wa Maria ambao ulikuwa magharibi tangu upinzani, ambao hatimaye ungesababisha kutangazwa kwa mimba takatifu na Katoliki. Lakini Uprotestanti haukukataa tu mtazamo wa magharibi. Ulimkataa kabisa. Roma ilipoanza kumwona zaidi na zaidi kama Mungu wa kike, kama nafsi ya nne ya Utatu, Waprotestanti walianza kuupunguza. Hata hivyo, Waprotestanti wanapozidi kuwa wakiekumeni na kuelekea kanisa moja la dunia, sasa wanatafuta Maria wa ulimwengu wote, ambaye hatawavutia tu wale wanaoitwa Wakristo bali pia Waislamu pia. Bila shaka hii inaweza kuwa na uhusiano na mpinga Kristo. Na hiyo ni kweli. Sasa jambo lingine ninalotaka kutaja ni kuhusu sala ya Salamu Maria. Nimesoma baadhi ya Wakatoliki wa Kirumi wakisema hili lilitoka moja kwa moja kwenye Biblia. Halikutoka. Nitasoma kutoka kwa chanzo cha Katoliki wa Kirumi, kutoka kwa kasisi anayeitwa Dufner. Salamu Maria haikuwepo kama tunavyoyomba leo. Neno Yesu halikuongezwa kwake hadi karne ya 14, na nusu ya pili ya sala ilikuja baadaye. Ingawa Wakatoliki wa Kirumi huwa wanaamini kwamba usemi, Salamu Maria, umejaa neema, unatoka moja kwa moja katika Biblia, hiyo si sahihi kihalisi. Tafsiri halisi zaidi ya andiko hilo ilikuwa furahini, ninyi mnaofurahia neema. Na pia Biblia, ikiwa ni pamoja na Douay Rheims, Biblia ya Neo Jerusalem, Biblia ya Neo King James, na zingine, hazimwiti Maria, mtakatifu, kama vile Salamu Maria anavyofanya. Wengine wamedai kwamba mwanamke katika Ufunuo 12 ni Mariamu. Hii inazidi kuwa maarufu kama imani. Hata hivyo, Wakatoliki wengi wa awali wa Roma na wasomi wao walisema hapana. Hii haikuwa marejeleo ya Mariamu mama yake Yesu. Kwa kweli ni marejeleo ya kanisa. Na hiyo pia ndiyo msimamo ambao sisi katika kanisa linaloendelea la Mungu tunachukua. Kwa kweli nilisoma makala ya kuvutia iliyosema, ndiyo, ni kweli kwamba waandishi wa mapema wa Katoliki ya Roma hawakufikiri kwamba huyo alikuwa Mariamu na walidhani Ufunuo 12 ulikuwa unazungumzia kanisa. Lakini sasa wanafikiri inahusiana na Mariamu. Kwa hivyo hiyo ni mabadiliko mengine. Haikuwa sehemu ya imani ya asili. Kwa kudhania kwamba maono ya Maria yatakuwa hadharani, hili litakuwa jambo kubwa. Lakini hata kama hayatatokea, kuna hata mfululizo maarufu wa Kiprotestanti unaoitwa Techosen, ambao una sehemu fulani ambazo zinavutia. Lakini zinaanza kuathiriwa na Umariani katika matoleo yao ya baadaye. Umariani umetumiwa na yale mbalimbali ya kiekumeni na ni chombo cha kiekumeni kilichokusudiwa cha Wakatoliki wa Kirumi. Kwa hivyo ikiwa maono yatatokea yakidai kuwa ni Maria, na ni ya hadharani, hili litaathiri watu wengi. Lakini kumbuka, kama Wakristo tunapaswa kutembea kwa imani, si kwa kuona. Na kumbuka, ishara na maajabu ya uongo yataukumba ulimwengu kwa wale ambao hawana upendo wa kutosha wa ukweli. Sasa kuhusu Mariamu. Mariamu alikuwa mwanamke mwaminifu Myahudi. Mungu alimtumia kumzaa na kumsaidia kumlea Yesu. Ilikuwa heshima kubwa kubarikiwa na hilo. Mama yake Yesu, Mariamu, alikuwa na jukumu muhimu sana katika maisha yake. Mungu Baba asingemchagua Mariamu kumzaa, na kumlea Yesu kama hangefikiri alikuwa na tabia ya kufanya hivyo. Yesu alimtendea Mariamu kama mama, lakini si kama mama wa mbinguni au kitu kama hicho. Pia, kwa kadiri tunavyojua, alikuwa Mkristo mwaminifu. Kama wengine waliokufa katika imani, anasubiri ufufuo wa wafu. Hayuko hai sasa. Huwezi kumwomba. Na kama nilivyonukuu kutoka kwa maandishi ya mapema ya Kikristo, waandishi wa Kikristo wa mapema baada ya Agano Jipya hawakumheshimu au kumtukuza. Walisema tu kwamba Yesu alizaliwa kutoka kwake. Sasa ni kweli kwamba waasi wa awali kama Simon Magus walimheshimu mwanamke. Mariamu hakuwa kitovu cha heshima yao pia. Mariamu si mumbezi kati ya Mungu na wanadamu. Yeye pia si mpatanishi wetu. Huyo ni Yesu pekee. Kwa kuwa Mariamu alikuwa mwaminifu, hangejiita kamwe mpatanishi au mkombozi mwenza. Haya ni majina ya kufuru. Yeye, kama Mtume Petro katika Matendo saa 10:25-26, angekataa watu wamwinamie, kama mmoja wa maono haya ya Mariamu alivyodai. Hajidhihirishi kibinafsi katika maono. Hata hivyo, kwa kuwa baadhi ya nguvu za kipepo zimedai kuwa yeye, haitakuwa mshangao kwamba baadhi ya maono yanayodai kuwa Maria yatatokea katika siku zijazo. Maono haya yanayodai kuwa Maria yanaweza kuwa muhimu katika kuwashawishi wengi katika Ulaya isiyo ya kidini na kwingineko kuwa Wakatoliki zaidi katika mawazo na matendo. Hii pia itasaidia kuunganisha nguvu ya mnyama wa Ulaya pamoja na kuwafanya Waislamu waendelee nayo kwa muda. Maono na kumgeukia Maria kwa kweli ni sehemu ya mpango wa Shetani. Umariani, mtazamo kwamba mtu yeyote anapaswa kumwomba Maria au kuabudu sanamu zinazodaiwa kuwa zake, ni ibada ya sanamu. Ingawa Maria anaweza kuitwa mwenye heri kweli, maono ambayo yameudai au kuashiria kuwa yeye hayakuwa yake. Wakristo wa kweli wanahitaji kutii Biblia, si mila au ishara na maajabu ya uongo. Maandishi ya Katoliki ya Kirumi yanapendekeza sana kwamba mtu anayedai kuwa Maria, na hatakuwa Maria, atakuwa sababu ya kumleta mnyama pamoja. Maria mwaminifu hakuweza kudhihirishwa katika maono haya. Maria mwaminifu hakuweza kusema mambo mengi ambayo maono mbalimbali yaliyodaiwa kuwa yake yamedai. Sasa kama ilivyotokea, mwezi Mei mwaka huu Vatikani ilipitia seti mpya ya sheria kuhusu jinsi ya kubaini kama matukio haya ya kweli. Ninaamini hilo pia linaweka msingi kwa watu kukubali matukio mengine ya baadaye. Wakati unakuja, kulingana na Biblia, ambapo watu watadanganywa na ishara na maajabu ya uongo. Usikubali maono haya ya uongo, hata kama unayaona kwa macho yako mwenyewe, au papa mmoja au zaidi anasema hivyo. Wakristo lazima watembee kwa imani, si kwa kuona. 2 Wakorintho 5:7. Tunahitaji kuamini neno la Mungu kuliko ishara na maajabu ya uongo ambayo hayapatani na Biblia. Kwa hivyo ndiyo, Biblia inamzungumzia Mariamu. Ndiyo, anaonekana kuwa mwaminifu. Ndiyo, alimlea Yesu. Lakini alikufa. Yuko kaburini mwake. Hatarudi hadi Yesu atakaporudi na kufufuka kama Wakristo wengine waaminifu. Msikubali ishara na hadithi kuhusu Mariamu ambazo ni kinyume na nilichosema. Msiwaruhusu wakudanganye. Lakini Biblia inaonya kwamba wengi watadanganywa. Huyu ni Dkt. Bob Thiel wa kanisa linaloendelea la Mungu.